nais i'n brysur anghofio yr alaw melodi gyfarwydd i'r gan. Alaw sy'n newir o donfedd i donfedd a'r don sy'n aflonis i derbyn yn ddoe. Roedd brigau a'r cafnau sy'n brysur anghofio yr alaw melodi gyfarwydd i'r gan. Yr alaw cyntaf ddal i'r cor sy'n greadigaeth wrth ein bod. Yr alaw cyntaf ddal i'r cor sy'n sampar feddwl o sorgor. Y geiriau sy'n nodlu yn brysur at gyfoddi at gofion o'r meistri ei campwaith a'i car. Y curiad carlamus o'r gennau parablus sydd effaith i'r cethos yn glod mawr i'r gwaith. Y gair bach mor diflas sy'n diffodd y gan. Yr alaw cyntaf ddaw i'r cor sy'n greadigaeth wrth ein bod. Yr alaw cyntaf ddaw i'r cor sy'n stamp ar feddwl nos o'r dor.